слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша тема – це взаємини нового президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, Володимира Путіна, особливо на фоні їхнього обміну заявами. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, членкиня правління Ради зовнішньої політики Української призми, з нами на телефонному зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Окрім заяви про те, що Путін є вбивцею, варто обговорити те, що за таким, скажімо, оціночним судженням послідує також санкції нові послідують стосовно Російської Федерації за втручання в американські вибори. Принаймні, про це також говорив президент Сполучених Штатів Америки. І якщо так оцінити стосунки Сполучених Штатів і Росії. А от за президентства Байдена на його початку можна сказати, що вони погіршились у порівнянні з тим, що було за президентства Трампа?
Ну, по-перше, я все ж таки би не говорила, що президент Байден назвав, чи там зробив якусь заяву щодо пана Путіна, тому що насправді це було запитання журналіста, чи вважає він пана Путіна вбивцею, і президент Байден це підтвердив, сказав, так, я вважаю. Тобто, підносити це до рівня якихось там заяв, продуманих таких, скажімо так, стейтментів від американського президента, все ж таки не варто. Хоча ми бачимо, як же різко на це відреагувала Російська Федерація, до речі, набагато більш різко, ніж на ті санкції, які були введені майже в ті ж дні, що і зроблена, якби і проведена це інтерв'ю. Мабуть, через те, що Російська Федерація певним чином звикла до американських санкцій, звичайно, вони дуже серйозно б'ють по її економіці, але назовні демонструється все ж таки, що вони не мають значного впливу. Тому в даному випадку для більшості був очікуваний цей звіт розвідки, і він є вкрай важливим, тому що дуже рідко американська розвідка робить саме таку публічну частину, зазвичай може там бути зроблена лише заява якась, а в даному випадку ми бачимо 12 сторінок тексту з доказами, і ми розуміємо, що за кожною фразою, значить, є ще набагато більше доказів, які дозволили зробити цю інформацію публічно. Чи можемо ми говорити про погіршення відносин? І так, і ні. З точки зору того, що риторика на рівні президентів стала недружньою, а ми пам'ятаємо, що попередній президент Трамп іноді відгукувався достатньо дружньо щодо саме президента Російської Федерації, не Кремля, не уряду, а саме президента. Але з іншого боку, давайте не забувати, що все ж таки термін Байдена розпочався з пролонгації дуже важливої стратегічної угоди у сфері озброєння між Російською Федерацією і США, що далеко не всі очікували.
А от ви почали з того, що це все ж таки була відповідь на запитання журналіста, але погодьтеся, що на це запитання можна було відповісти інакше. Там, наприклад, не знаю, як в таких випадках диктує дипломатичний етикет, але можна було там утриматись від прямої відповіді. Вам так не здається?
Так, звичайно, тому всі звернули увагу на це, але все ж таки, коли ми говоримо про заяву американського президента, це щось, що базується на годинах обговорень, наскільки можна чи не можна сказати, підготовки і готовності до того, що певний меседж буде донесений до іншої сторони. В даному випадку це все певна така згода з позицією іншої людини. Тому з точки зору політичної ваги цих слів, я би їх, мабуть, не вирішувала.
Ну, тобто йдеться про те, що це не такий стейтмент, який надалі просуватиме Білий Дім, а це все ж таки оціночне судження, яке десь промайнуло просто.
З одного боку, да, а з іншого, звичайно, ті санкції, про які ви говорили, на сьогодні розширюються, якщо до цього це була санкції, пов'язані з Україною, так, умовно назвемо, да, тобто всі події, які Російська Федерація влаштувала нам. А певні санкції були проти Російської Федерації пов'язані з правами людини, і це так званий акт Магніцького, давня історія, і всі санкції, які накладалися на основі порушень прав людини. То в останній час в нас з'являються і нові. Як ми розуміємо, що отруєння пана Навального, воно відобразилося моментально в санкціях. Втручання в американські вибори теж. А тепер ще більше має якби от санкційний вимір. А тому ми зможемо очікувати, що будуть і далі інші дії, можливо, від американського уряду і від американського президента, які, ну, можливо, не будуть називати відверто там президента Російської Федерації вбивцею, але будуть відверто говорити про російський режим, який підтримує дії несумісні з демократичними цінностями.
У нас є дозвонювач на зв'язку. Звичайно ж, анонсую телефон для наших слухачів 0800 750 490, також 067 67 404 76, номер Вайбера. Доброго вечора. Ви у громадській хвилі, і з нами на зв'язку наша експертка, членкиня правління Ради зовнішньої політики Української призми Ганна Шелест. Ми говоримо про взаємини Росії і Сполучених Штатів. Доброго вечора.
Добрий вечір, я в ефірі, да?
Так, ми вас чуємо, стати, будь ласка.
Олександр Одеса, ви знаєте, Путін совершенно прав, президент Байден. Путін, він не просто убійця, він мародер, Путін. І Путін – це бандит. Це от як гопники були в 90-ті роки, точно так же себе веде Путін. Мене більше визмущає те, що Путін якоби по поводу України висказувався, що якоби зачищає русскоговорящих здесь в Одесі, так, в Україні. Так от я одесит русскоговорящий, і мені совершенно не нужен такий защитничок, розумієте? Я в Україні совершенно нормально живу, пользуюсь всіми правами і свободами.
Дякую, що позвонили. Ви маєте на увазі якісь нещодавні висловлювання щодо захисту Росії?
Ну, помните, в 14-му році, коли
це давні. Зрозуміли. Дякую вам дуже за дзвінок. Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 490. Повертаємося до розмови з нашою експерткою Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, з нами на зв'язку. Пані Ганно, а от чи можна спрогнозувати, як будуть розвиватися далі там удари і відповіді взаємні зі сторони Сполучених Штатів і Російської Федерації? Тобто йдеться про те, що будуть введені санкції з боку США, з боку Росії, можливо, будуть якісь, як це вони називають, контрсанкції або певні інші заяви, там, не знаю, відкликали посла для консультацій, теж був такий жест. Далі жестів все піде чи ні?
Ну, ви знаєте, в першу чергу те, що відкликали посла, це вже дуже серйозний знак, тому що до цього за 7 років негарних відносин між Росією і США я не можу згадати так, щоб відкликався посол просто після певної заяви, які б санкції не накладалися на Російську Федерацію, а посла для консультацій не відкликали. Тому це такий символічний, звичайно, жест, але в дипломатичній практиці дуже важливий. Звичайно, ми розуміємо, що російські санкції проти Сполучених Штатів не мають жодного ефекту, саме тому вони не дуже їх і запроваджували всі ці роки. Але ми знаємо, що Російська Федерація дуже полюбляє діяти асиметрично. Тому можемо побачити, як дестабілізацію на, наприклад, там Середземномор'ї чи Близькому Сході, там, де стикаються інтереси Російської Федерації і Сполучених Штатів. Ми можемо побачити певні зіткнення в Організації Об'єднаних Націй по питанням, які будуть цікаві обидва сторонам, або відмови від переговорів від стратегічних якихось питань, пов'язаних з ядерним озброєнням, наприклад, або розповсюдженням зброї, або боротьби з тероризмом. Тобто Російська Федерація прекрасно розуміє, що єдині питання, які в неї є і через які на сьогодні з нею Вашингтон розмовляє, це питання глобального безпекового порядку денного. Відповідно, саме там вони можуть почати маніпулювати. Або, звичайно, розпочинати дестабілізувати ситуацію в країнах, які завжди були для них цікаві. Але це, ну, скажімо так, навряд чи можна назвати просто відповіддю на там санкції чи подібні заяви, а скоріше просто притримування, скажімо так, того курсу, який останні 12 років Російська Федерація впроваджує.
Тобто на дипломатичні заяви або санкції Російська Федерація може відповідати тільки там мовою дестабілізації або сили?
Зазвичай так, тому що ми прекрасно розуміємо, що ще один такий, ну, символічний елемент – це, звичайно, скорочення дипломатичного представництва в країнах і, наприклад, висилка дипломатів або повідомлення, як давайте згадаємо, декілька років тому, коли був серйозний такий всплеск, ну, погіршення відносин, вибачаюсь, Російська Федерація раптом сказала, що Сполучені Штати повинні скоротити свій дипломатичний персонал, в результаті чого фактично закрилися всі генеральні консульства і дуже серйозно скоротився персонал в Москві. Це вплинуло на діяльність американського дипломатичного відомства в Росії, на культурну дипломацію, на консульські послуги, на все інше. Подібні асиметричні дії теж, звичайно, можуть з'явитися.
підказує звукорежисер, що у нас ще є один дозвонювач. 0800 750 490. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка, ваше запитання.
От скажіть, будь ласка, російська пропаганда чомусь дуже часто називає українських патріотів фашистами. Чи можна застосувати вислів Путіна до самої російської пропаганди? Дякую.
Дякую за запитання. Якщо хочете, можете прокоментувати. Ну, це я говорю Ганні Шелест, наші гості.
Коротко, давайте не забувати, що російська пропаганда, вона достатньо схожа по багатьом країнам в Європі, якраз що стосується як самих країн, да, і ідеї про фашистів, вони не тільки в Україні, а достатньо активно в країнах Балтії, наприклад, розвиваються. Або створюється подібний імідж про Україну і країни Балтії в третіх державах, до речі, і в Сполучених Штатах. Ну і взагалі останні декілька років ми помітили посилення російської пропаганди, антизахідної, так званої, особливо антиамериканської, в усіх Східної Європи, в Україні, в Грузії, в Молдові. Цей процес, він є вкрай важливим в загальній політиці, тому що він створює певний фон, базі якого набагато простіше потім і просувати певні політичні заяви, як від того ж пана Путіна. Тому що населення вже більше сприймає, хто може бути винний, хто гарний, а хто поганий хлопець в цій історії.
Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, з нами на телефонному зв'язку. Пані Ганно, ми чудово знаємо, що Україна належить до переліку тих конфліктів, де Російська Федерація може гратися у питаннях дестабілізації. Наскільки це реально?
На жаль, це реально завжди. Інакше Російська Федерація не приймала би такі великі контингенти ні в Криму, ні на східних кордонах, і не намагалася ввести зараз контингенти на території Білорусі. До цього, скажімо так, був проти пан Лукашенка, але зараз він став більш поступливим. Тому, звичайно, рівень загрози, він зберігається. А на сьогодні ми, скоріше, можемо очікувати, що ідеї створення Кримської платформи і посилення уваги України і світу до Криму також можуть змусити Російську Федерацію, скажімо так, продемонструвати певну силу, наприклад, в Чорноморському регіоні, там, в територіальних водах навколо Криму або в Азовському морі, для того, щоб продемонструвати свою позицію. Заяви дипломатичні ми вже чули від прес-секретаря МЗС Російської Федерації Марії Захарової, дуже різкі щодо створення Кримської платформи. Тому, відповідно, ближче до серпня, на жаль, ми зможемо очікувати і певні провокації на будь-якому напрямі.
Якщо йдеться про санкції, які ми побачимо днями, я не знаю, чи завтра, чи пізніше, чи можемо ми там побачити щось неочікуване?
В залежності від того, що ви не очікуєте. Тому що ми, звичайно, вже почули певні, скажімо так, про що це може бути. Відповідно, для фахівців це достатньо вже очікувано. Певний перелік, і ми розуміємо, якби ті інструменти, які є в Сполучених Штатах. В першу чергу, це, звичайно, індивідуальні санкції, їх питання лише, якби хто додається до цього списку кожного разу. А це так само питання, які впливають на фінансовий сектор, це санкції, які впливають серйозно на розвиток військово-технічного, військово-промислового комплексу, інноваційної сфери, космічної сфери. Тобто ті сфери, які є вкрай важливими, в тому числі для експорту Російської Федерації, і які дуже залежать від третіх сторін, скажімо так, від міжнародних партнерів.
Ми от досить довго спостерігаємо за заявами Сполучених Штатів з приводу будівництва Північного потоку 2 і за заявами там європейських країн, через які проходить Північний потік. В цьому плані чи може посилюватись якось тиск чи ні? В цій сфері.
З одного боку, так, очікувалося, і останній рік позиція Сполучених Штатів достатньо жорстка, через що навіть відчувалися відносини з Німеччиною. Але ми побачили, що коли Байден тільки прийшов до влади, він почав діалог з Німеччиною, яким чином вирішити ситуацію. Тому що всі прекрасно розуміють, що вирішення ситуації з Північним потоком в першу чергу знаходиться не в Вашингтоні, а в Берліні. І тут потрібне рішення саме німецького уряду. На сьогодні є певні тенденції в самій Німеччині, що навіть урядова коаліція, її депутати починають публікувати якби статті, яким чином можна було би переглянути або відмовитись. Тобто ця дискусія вже розпочалася в Німеччині. А тому тут питання дійсно, що для Сполучених Штатів в певний момент стане більш важливішим. Чи закрити повністю і якби зіпсувати для Російської Федерації всю ситуацію з Північним потоком, або підтримати налагодження відносин з Німеччиною у разі, якщо Німеччина захоче все ж таки продовжувати будівництво цього потоку.
Є у нас дозвонювач ще один на зв'язку 0800 750 490. Я нагадаю, що це ефір громадської хвилі. Ми говоримо з кандидаткою політичних наук Ганною Шелест. Доброго вечора вам.
Вас вітає корінний Київлянин Олександр. Шановна пані Ганно, скажіть, будь ласка, у Путіна за кордоном бази, можливо, у нас база США, і це автоматом знімає повномасштабну агресію Путіна. Спасибо.
Дякую, почули вас.
На це питання дуже легко відповісти, а це не можна зробити без змін до Конституції України. Давайте згадаємо, що в Конституції дуже чітко прописано, що на території України не може бути іноземних баз. І російський флот в Криму знаходиться тільки в основі перехідних положень, де це було прописано до 2017 року. Тому на сьогодні ми можемо збільшити присутність американських військ на території України тільки для спільних навчань або в якості радників, які зараз присутні для навчання українського війська або для спільної роботи. Але відкриття безпосередньо бази, будь-то США, Британія, НАТО, будь-якої третьої країни, буде потребувати змін до Конституції України.
Ну і ми чудово розуміємо, як важко ці зміни можуть прийматися.
Ну, окрім важкості, давайте не забувати і процедуру по зміні Конституції. Це не такий простий процес, окрім...
Так, я власне, якраз про процедуру і говорила, а не про там якісь кулуарні вже процеси. А у нас ще дозвонювач є, підказує звукорежисер. 0800 750 490. Це, мабуть, буде вже останнє запитання у цій розмові. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Алло, добрий вечір.
Слухаємо вас, вітаю.
Слава Україні.
Героям слава. Та, будь ласка, запитання ваше.
Дивіться, наскільки далеко все-таки може зайти Байден на продовження своїх слів? Ну, до речі, ремарка, що бандита і президента країни-агресора називати паном не варто. І наскільки, чи буде виключення, наприклад, від системи СВІФТ так далеко, тобто ізоляція Росії? Чи дійсно не буде запущений, запуск газопроводу, якщо навіть він добудується, судячи до того, що вони його добудують? Наскільки далеко можливо тиск до повернення Криму і наших земель, і визволення наших земель?
Дякую за запитання, зрозуміло.
Згадаємо, що буквально сьогодні з'явилася інформація щодо пролонгації адаптації акту, пов'язаного з Україною в Сполучених Штатах, де вже прописано про те, що буде надаватися до 300 мільйонів доларів нам оборонна допомога, що буде допомагати з реформою Збройних сил, наданням нам і озброєння, і техніки, які належать до так званого надлишкового майна Збройних сил Сполучених Штатів. І ще достатньо великий перелік можливого співробітництва, посилення співробітництва і навчання, і діалогу саме безпекового і оборонного між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тому ми вже побачили перші такі кроки від нової адміністрації. Я думаю, що поступово ми побачимо більше. Все буде залежати, давайте говорити про американські пріоритети. Да, Україна не є зараз на першому місці. Це пов'язане як з внутрішньою ситуацією в США, і президенту Сполучених Штатів в першу чергу варто звертати увагу саме на те, що всередині країни. А по-друге, це налагодження трансатлантичних відносин всередині НАТО. Потім це найбільші партнери Британія, Німеччина, Японія. Сьогодні якраз візит американський в Японію. і Україна десь там наприкінці першого десятка. А тому навіть те, що ми вже побачили по відношенню до України протягом цих двох місяців, є, в принципі, достатньо великим кроком і демонстрацією, що Україна буде займати серйозне місце в американській зовнішній політиці. Але більш практичні, ще більші якісь дії, я думаю, що варто очікувати ближче до літа.
А щоб підсумувати нашу розмову, от нині на період такого загострення після цього висловлювання, яке виходить за межі дипломатії, ми будемо бачити там санкції, тільки санкції, якихось певних дипломатичних відповідей з боку Російської Федерації, от після відкликання на консультації посла, ми можемо побачити чи ні?
Теоретично, я думаю, що ми можемо побачити ще декілька демаршів в рамках міжнародних організацій, наприклад, або навіть ритуального введення якихось санкцій проти Сполучених Штатів, але якщо ми згадаємо попередні, то, звичайно, вони були абсолютно символічні і нікого не зачепили реально в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що ми щось побачимо. Єдине питання, що не обов'язково це буде прямо там завтра-післязавтра, як показала практика попередніх таких серйозних пакетів американських санкцій, Російська Федерація зазвичай відповідала десь за декілька тижнів.
Дуже дякую вам, пані Ганно. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, членкиня правління Ради зовнішньої політики Української призми, була з нами на телефонному включенні. Ми говорили про взаємини американсько-російського президентів, про взаємини двох держав, які зараз, можливо, будуть погіршуватися на тлі введення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації. Будемо стежити за цим процесом. Звичайно, чекаємо санкцій, хочемо подивитися, що там.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.